Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Prancis laporkan kasus pertama varian baru corona Inggris. Legislator minta pemerintah kaji ulang pembukaan sekolah. Berikut berita selengkapnya. Prancis umumkan kasus pertama varian baru corona Inggris. Seorang pria di Prancis dinyatakan positif varian baru corona. Hal tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan Prancis dalam sebuah pernyataan Jumat. Dilansir dari Reuters, Sabtu 26 Desember, pria tersebut baru saja tiba di Prancis usai melakukan perjalanan dari Inggris. Kementerian mengatakan bahwa kasus yang pertama di Prancis ditemukan di kota Tours. Pria yang dimaksud tiba dari London pada 19 Desember dan dia saat ini mengisolasi diri dan merasa baik-baik saja. Sebelumnya, Singapura juga melaporkan kasus pertama varian baru corona. Singapura mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 dari mutasi tersebut pada Rabu malam 23 Desember. Dikutip dari Channel News Asia, varian baru virus corona datang dari seorang pelajar berusia 17 tahun. Dia telah belajar di Inggris sejak Agustus lalu. Remaja ini kembali ke Singapura pada 6 Desember dan menyampaikan pemberitahuan tinggal di rumah di fasilitas khusus saat kedatangan. Menurut Departemen Kesehatan Singapura, siswa itu mengalami demam pada 7 Desember dan dipastikan terinfeksi COVID-19 pada 8 Desember. Amerika Serikat mewajibkan penumpang maskapai penerbangan atau wisatawan yang berasal dari Inggris memberikan hasil tes negatif COVID-19. Kebijakan ini dibuat Amerika Serikat karena ada varian terbaru virus COVID-19 yang menyebar di Inggris. Dilansir dari AP News, Jumat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, menyatakan penumpang dari Inggris atau wisatawan harus memberikan hasil tes mereka kepada maskapai penerbangan Amerika Serikat. Operator harus mengonfirmasi kembali hasil negatif tersebut untuk semua penumpang yang naik dan menolak masuk bagi mereka yang tidak mengikuti tes COVID-19. Amerika Serikat membatasi perjalanan udara dari Inggris. Hal ini sudah diberlakukan sejak Maret 2020. Pembatasan ini dilakukan hingga 90%. Diketahui Perdana Menteri Inggris mengatakan varian baru dari COVID-19 tampaknya menyebar lebih mudah daripada yang sebelumnya dan bergerak cepat di seluruh Inggris. Banyak negara sejak mendengar kabar tersebut melarang penerbangan dari Inggris. Kota Meksiko mendapatkan 3.000 dosis vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dalam pengiriman pertama. Orang pertama yang divaksinasi adalah seorang perawat di rumah sakit Meksiko, dikutip AP News Jumat 25 Desember. Perawat itu bernama Maria Irene Ramirez, 59 tahun. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan personel militer yang mengawal pengiriman vaksin. Menurutnya, vaksin merupakan hadiah terbaik yang bisa ia terima pada tahun 2020. Sebenarnya ia takut, tapi ia harus terus maju karena seorang harus berada di garis depan dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya, Menteri Hubungan Luar Negeri Marcelo Ebrard mengatakan Meksiko adalah negara pertama di Amerika Latin yang mendapatkan vaksin meskipun negara lain hampir tertinggal. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Menteri Kesehatan Hugo Lopez-Gatell mengatakan adanya vaksin virus COVID-19 membuat ada harapan bagi negaranya. Menurutnya, Natal tahun ini momen yang tidak terlupakan karena akan menjadi awal dari akhir pandemi. Panel Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan kelompok masyarakat 65 tahun ke atas harus menjadi prioritas vaksin COVID-19. Pemerintah Jepang telah menyusun pedoman yang juga menjadikan petugas kesehatan dan orang dengan kondisi medis tertentu untuk masuk ke kelompok prioritas. Pada Jumat 25 Desember, panel itu juga memasukkan penderita penyakit jantung akut pernapasan akut, dan ginjal untuk menjadi kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Rekomendasi itu mencakup 36 juta warga lanjut usia dan 8,2 juta penderita penyakit penyerta. Pada pekan ini, panel pemerintah Jepang lainnya juga menyarankan agar petugas medis dan staf yang bekerja untuk orang lanjut usia menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19. Kelompok itu juga merekomendasikan orang tua dan orang dengan kondisi medis masuk ke kelompok prioritas. Jepang yang berpopulasi 126 juta jiwa sudah sepakat membeli 290 juta dosis vaksin Pfizer Inc., AstraZeneca PLC, dan Moderna Inc. Cukup untuk memvaksin sekitar 145 juta orang. Jepang dilaporkan sedang menghadapi wabah ketiga gelombang virus corona. Sistem kesehatan publik juga cukup terbebani. Rencananya Perdana Menteri Yoshihide Suga akan segera menggelar konferensi pers terkait respon pemerintah untuk menghadapi pandemi. Kita beralih ke berita nasional. Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Syaiful Huda, meminta agar pemerintah mengkaji ulang pembukaan sekolah pada Januari 2021. Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta Sabtu 26 Desember menyatakan dalam beberapa hari terakhir ini, pihaknya menerima banyak masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali. Ia menambahkan, pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar atau learning loss bagi siswa selama masa pandemi COVID-19. Namun, dengan meningkatnya jumlah kasus harian positif COVID-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu. Akhir bulan ini, tren peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi. Ia memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun. Huda menambahkan bahwa kasus COVID-19 pada kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia jika rata-rata kasus COVID-19 anak-anak dunia mencapai 8%. Sementara di Indonesia, kasus COVID-19 mencapai hingga 11%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, menyatakan secara umum kesiapan daerah untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 sudah cukup baik. Wiku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu menyatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 berjalan dengan lancar. Untuk distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan pada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi pada tingkat penularan yang tinggi. Terkait uji klinis vaksin Sinovac, saat ini tengah berlangsung dilakukan di Universitas Pajajaran dan PT Bio Farma. Ia menjelaskan, yang dilakukan lebih melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi. Hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau POM sebagai syarat untuk dikeluarkannya izin darurat atau Emergency Use of Authorization. Sementara terkait vaksin merah putih, bibit vaksin merah putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021. Pemerintah saat ini tengah gencar mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi COVID-19 agar kekebalan komunitas atau herd immunity menjadi semakin mudah tercapai. PT Angkasa Pura II Persero menyarankan bagi calon penumpang pesawat yang ingin melakukan tes COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta agar memilih layanan pra-pesan atau pre-order service untuk kelancaran. Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur Angkasa Pura atau AP2, Muhammad Awaluddin dalam keterangannya di Jakarta Jumat. Menurutnya, tes COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta sangat mudah sekali dengan pre-order service. Pesan jadwal terlebih dahulu, lalu datang sesuai jadwal yang sudah dipesan. Ia menjelaskan, pre-order service dapat diakses melalui travelation.angkasapura2.co.id, aplikasi Indonesia Airport atau INA Airport, dan barcode yang ada di lokasi pre-order service. Aplikasi Travelation akan mendistribusikan jadwal tes COVID-19 sehingga antrian bisa singkat di layanan pre-order ini. Laporan pada 24 Desember 2020 merupakan puncak arus mudik menjelang Natal. Jumlah calon penumpang pesawat yang melakukan tes COVID-19 di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta mencapai 10.151 orang atau yang tertinggi selama ini. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Kudus, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memutuskan untuk menutup semua objek wisata yang ada di Kudus selama 3 hari sejak 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021 demi mencegah terjadinya kerumunan pada libur akhir tahun yang berpotensi meningkatkan penularan virus corona. Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo di Kudus Rabu lalu mengingatkan, objek wisata yang dimaksudkan yakni desa wisata, semua daya tarik wisata, serta kolam renang. Sementara pada 31 Desember 2020, pemerintah Kabupaten Kudus juga menginstruksikan penutupan tempat usaha mulai dari pasar modern, rumah makan, warung makan, restoran, kafe, tempat bermain anak, tempat rekreasi dan olahraga, serta pedagang kaki lima. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta, seluruh pasar tradisional di kota Yogyakarta yang berjumlah 30 pasar serentak menggelar kerja bakti reresik atau membersihkan pasar sebagai persiapan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengunjung. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono di Yogyakarta Rabu lalu mengatakan, selain untuk meningkatkan kebersihan pasar tradisional, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengecekan berbagai fasilitas pendukung protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam kegiatan reresik tersebut, juga didistribusikan bantuan dari Kementerian Perdagangan berupa peralatan pendukung protokol kesehatan berupa masker, face shield, alat semprot disinfektan, partisi plastik atau penyekat, dan wastafel per botol. Kabar terakhir datang dari Ciamis, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat membukukan sejarah Galuh sebagai awal mulanya nama daerah Ciamis yang membahas kehidupan masyarakat, budaya, maupun tradisi agar bisa dikenal setiap generasi masyarakat Ciamis. Bupati Ciamis Herdia Sunarya saat peluncuran dan bedah buku sejarah Galuh berjudul Galuh dari Masa ke Masa di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, berharap agar buku tersebut dapat menjadi referensi dan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui sejarah. Buku tentang sejarah Galuh itu disusun oleh tim yang berjumlah 10 orang, terdiri dari akademisi, para ahli sejarah, dan budayawan, dengan ketua timnya Guru Besar Universitas Pajajaran, Nina Herlina. Rencananya buku itu akan dibagikan ke setiap sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, agar dibaca dan diketahui secara luas oleh masyarakat Kabupaten Ciamis. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ditetapkannya tanggal 19 Desember karena pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Safrudin Prawira Negara di Sumatera Barat. Pada hari itu, para pahlawan bangsa mempertaruhkan jiwa dan raganya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah guncangan agresi militer Belanda kedua. Kami beralih ke peristiwa 19 Desember, Hari Trikora. Hari Tri Komando Rakyat Trikora merupakan hari khusus nasional untuk memperingati konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun Yogyakarta. Trikora terdiri atas 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Musik. kami akhiri dengan 19 Desember 1997, jatuhnya pesawat Silk Air 185 di sekitar Palembang. Pada tanggal 19 Desember 1997, pesawat komersial Singapura Silk Air 185 Boeing 737-300 yang mengangkut 97 penumpang dan 7 awak kabin jatuh di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh penumpang dan awak kabin pesawat tewas. Tidak lama kotak hitam ditemukan dan dibawa ke Amerika Serikat. Otoritas Amerika Serikat mengumumkan bahwa kecelakaan terjadi karena pilot bunuh diri. Namun tulisan almarhum Profesor Utar Jodiran, mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berjudul Silk Air 185 The Untold Story, memuat cerita lain soal penyebab kecelakaan. Diran yang terlibat dalam investigasi menilai kecelakaan itu ada kaitannya dengan kondisi pesawat Boeing itu. Ia tidak menyebut sama sekali tentang indikasi bunuh diri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul LPEI dapatkan pendanaan 200 juta dolar Amerika Serikat dari Kexin. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI atau Indonesia Exim Bank mendapatkan fasilitas kredit senilai 200 juta dolar Amerika Serikat dengan tenor 2 tahun dari The Export Import Bank of Korea atau Kexin. Direktur Pelaksana 3 LPEI Agus Windiarto dalam keterangannya Rabu mengatakan, sinergi LPEI dengan Kexim diyakini akan memperkuat kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Dukungan Kexim terhadap LPEI yang dilakukan pada masa pandemi merupakan bukti dua lembaga tersebut mampu saling mendukung untuk bersama-sama bersinergi memulihkan ekonomi. Fasilitas kredit bertajuk Master Interbank Credit Facility Agreement tersebut ditandatangani Selasa 22 Desember secara virtual di kantor LPEI. Agus Windiarto mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat perkembangan perdagangan bilateral kedua negara dan lebih meningkatkan kemitraan antar Exim Bank yang tergabung dalam Asian Exim Bank Forums. Agus menambahkan LPEI menyambut baik kesempatan berkolaborasi dengan Korea Exim Bank setelah sebelumnya dengan China Exim Bank bahkan selama masa-masa sulit ini. Pada kesempatan tersebut, LPEI berharap dapat memenuhi kebutuhan para eksportir dan memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan kapasitas bisnis dan pada akhirnya membantu meningkatkan ekspor nasional. Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan, LPEI terus memberikan dukungan kepada segmen usaha kecil menengah dan korporasi dalam negeri untuk bisa menembus pasar ekspor. Dengan dukungan Kexim, diharapkan peran yang saat ini diberikan kepada LPEI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional dapat lebih ditingkatkan. Daniel James Rompas juga menekankan bahwa fasilitas pinjaman tersebut juga merupakan bentuk kepercayaan dari lembaga keuangan internasional kepada LPEI dalam mendapatkan akses pendanaan guna mendukung kegiatan perdagangan luar negeri. Sekian Indonesiaku kali ini.
Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de kettingoverdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Cilacap, Jawa Tengah untuk menikmati keindahan air terjun atau Curug Cimandawai. Air terjun Cimandawai berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di Kota Majenang, Dusun Serang, Desa Datar, Kecamatan Dayeh Luhu, Cilacap, Jawa Tengah. Desa Datar berada di perbukitan dan berada di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Cikawalon dan Sungai Cidayeh yang mengairi areal persawahan desa ini. Di Sungai Cikawalon inilah hutan wisata Curug Cimandawai berada, yang merupakan air terjun terindah juga tertinggi di Cilacap dan bagaikan surga yang tersembunyi di Cilacap. Nama air terjun Cimandawai sendiri merupakan nama yang diambil dari kata ci yang berarti air. Ma berarti sima atau terkesima, da berarti darah, dan wai berarti wanita, sehingga secara keseluruhan arti nama Curug Cimandawai ini adalah air yang mempesona atau membuat wanita terkesima, sehingga menurut kepercayaan masyarakat, bila mana ada pasangan yang datang mengunjungi air terjun tersebut akan berjodoh. Curug Cimandawai yang berada di perkebunan karet milik Perhutani Banyumas Barat ini memiliki 5 tingkatan dengan total ketinggian sekitar 100 meter, tetapi yang terlihat jelas hanya 75 meter. Dan curug ini merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Cilacap. Keunikan curug ini adalah sumber airnya berasal dari Sungai Singaraja, lalu airnya jatuh ke Sungai Cikawalon yang berada di bawahnya. Kalau waktunya tepat, pengunjung akan melihat pancaran pelangi di bawah air terjunnya. Untuk masuk area air terjun ini, pengunjung cukup dengan membayar Rp4.000 saja. Pada waktu mengunjungi tempat wisata Curug Cimandawai, pengunjung akan disuguhi oleh pemandangannya yang sangat indah. suasana yang masih alami dan dikelilingi oleh pohon-pohon rindang serta area persawahan membuat tempat wisata ini semakin mempesona dan menarik untuk dikunjungi. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke wisata Curug Cimandawe ini, bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor. Tempat wisata Curug Cimandawe juga sudah memiliki fasilitas umum yang memadai seperti tempat parkir, warung-warung makan, tempat sholat, dan juga kamar mandi. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Indonesia, Cilacap, Curug, Cimandawe, bisa Anda jadikan tempat untuk melepaskan rutinitas Anda. Demikian Pesona Indonesia kali ini, kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya.
Bersama
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, desa bersemi bermakna desa yang bersih, sehat, dan mandiri. Berjalan sejak 2015 di wilayah sekitar pabrik, salah satu produsen pelumas berskala internasional yang terletak di Marunda. Beberapa kelompok warga di Desa Pantai Makmur dan Desa Segara Makmur di Marunda, Bekasi, sejatinya telah merasakan manfaat dari program tersebut. Program Desa Bersemi secara umum fokus pada pengelolaan sampah terpadu dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular dengan melibatkan masyarakat untuk terampil mengolah sampah organik dan non-organik menjadi produk yang bernilai ekonomis, menggunakan kembali untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan Desa Bersemi mencakup pengembangan kawasan rumah pangan lestari KRPL dengan mengoptimalkan lahan rumah warga yang terbatas, menabung sampah di bank sampah, membuat kerajinan tangan kreatif dari bahan limbah, produksi pupuk kompos dan cair, serta mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar melalui proses pirolisis. Kepercayaan warga Desa Bersemi semakin tinggi karena produk-produk hasil dari Desa Bersemi telah mampu dipasarkan di beberapa marketplace dan dapat diperoleh secara daring melalui sosial media. Program ini berhasil memberi manfaat bagi sekitar 200 keluarga dan melatih 70 kader yang siap untuk mengembangkan program serupa ke desa-desa lain di sekitarnya. Dan tidak hanya sampai di situ, kegiatan Desa Bersemi yang melibatkan masyarakat di Desa Segara Makmur dan Pantai Makmur terus berkembang dengan berbagai pelatihan untuk penguatan kelembagaan kelompok peserta, perbaikan kualitas produk, pengembangan pasar, dan peningkatan kesadaran serta jangkauan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Demikian Warna-Warni kali ini, kita akan berjumpa kembali di Warna-Warni edisi berikutnya.
Seandainya dapat ku melukiskan isi hatiku untukmu. Seandainya kau pun harus tahu lelah hatiku bila kau jauh. Namun ku ku hanya ingin kau bahagia, jalani yang kau pilih. Jangan risaukan aku, percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Seharusnya kau pun menyadari usaha
seutuhnya. Namun ku pendam rasa, ku hanya ingin kau bahagia. Jangan yang kau pilih, jangan risaukan aku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Air Terjun Tawangmangu diciptakan oleh Sapari. Lagu ini menggambarkan keindahan air terjun Tawangmangu yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Banyak orang berkunjung ke sana untuk menikmati keindahannya serta menghilangkan kepenatan dari rutinitas. Kita patut bersyukur dikaruniai berbagai keindahan alam seperti pantai, gunung, serta air terjun yang indah di berbagai daerah. Seperti syair dalam lagu ini, irama dan musik yang mengalun perlahan dan menghibur hati yang mendengarkannya. Baiklah pendengar, inilah Sri Widadi dengan lagu keroncong berjudul Air Terjun Tawangmangu.
Tadi pandang Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.